генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Джек, я кожен раз попереджую тебе, каб підбирав слови. Ми живемо не в часи Дикого Заходу. А у Карен є її жіноча організація, яка устане заступитися за покривджену жінчину. Ну так, відгукнувся былий керівник офісу. Політкоректності я не навчився разом з вами. Не змог догнати спритну молоду зміну розвідки. Поглядім, до чого я не приведе вас, тая політкоректність. Я довго думав, що я назначить, і прийшов до правильної вислови, що політкоректність – це заборона називати речі своїми словами. Ви ж усе бачите, що дамочка трендить словами, значення яких сама не розуміє. Але добре розуміє, що може маніпулювати їми і з їх допомогою обвинувачувати усіх, кого хоче і в чим хоче. Ви все це ведаєте і мовчите. Ось такі ви, політкоректні. Віншую вас. Але тут, справді, всі були настільки політкоректні, що і Джеку ніхто не заперечив, не тільки Карен. Крыста в гэты день настарога разведчыка меў вялікія планы, таму не хацеў абвастраць ім адносін. А вось чаго іншыя маўчалі – загадка. Відаць, сапраўды сталі ўсе палітныя і карэктныя. І Карен прамаўчала, тая па іншай прычыне. Проста не зразумела нічога з таго, што сказала сама, і што сказаў Крыс, і што сказаў Джек, і пра што не сказалі іншыя сведкі яе моўнай дуэлі са старым разведчыкам. Только так холодно глянула на Джека, что у того с носа потекли сморкачи, и он, как не простыть кончаткова, потягнулся до кишени по свою любимую пляшку. А Крис скористался с этой паузы и поспробовал взять контроль над ситуацией у своей руки. «Може, перейдем до справ?» – пропоновал он. «Белый дом незадоволенный тем, якими темпами просовывается операция сперматозоиды. Наш президент Білл Клінтон, як був з візитом у Білорусі і сустракався там со старшинёй Верховного Совета Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем, нават не ведав, які вакол білоруського лідера у теперішніх білоруських спецслужбах працюють сперматозоїди, наші чи російські. Калі яны увогуле там ёсць, тыя шляйхеравы стварэнні. І гэта наша недапрацоўка». Крис вырашыў замаўчаць той факт, што старшыня Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь папярэдзіў амерыканцаў, што беларускія спецслужбы не гарантавалі іх прэзідэнту бяспекі падчас візіту ў Беларусь. Вось якія яны, новыя спецслужбы незалежнай краіны. А як да іх дайшло, што Білл Клінтон мае намер наведаць курапаты, месца масавых расстрэлаў беларусаў у 1939 і 1940 годах, то ўвогуле селі на белага каня спіной наперад і дагары нагамі. Крыс тады ўзяў адказнасць на свой тонкі карак і раіў прэзідэнту ўсё адно наведаць тое месца пад аховай амерыканскіх спецслужбоўцаў. Прэзідэнт так і зрабіў і нават пакінуў пасля сябе рэліквію ў курапатах, якую назвалі лавай Клінтона. Але колькі нерваў каштавала такое першае сутыкненне з беларускімі калегамі для Крыса. Гэта ведае толькі медыцынская карта кіраўніка сакрэтнага аддзела, дзе яго лекар па скудным почыркам зафіксаваў перадінфарктны стан свайго пацыента. «Ваша недапрацоўка гэта, а не наша, як ты кажаш», – вывеў Крыса са стану ўспамінаў Джек. «Вы даўно мусілі разабрацца з тымі сперматазоідамі ў Беларусі». «Не, не наша, а ўсіх нас», – адпарырваў начальнік офіса. «А твая, Джек, у першую чаргу, ты нават не прадставіў плана свайго наведвання Беларусі». «План ёсць», – запэўніў Джек. «То паклади яго мне на стол», – павысіў голас начальнік да ўзроўню свінячага віску, а праз імгненне працягваў ужо больш чалавечым тонам. «Самы вялікі наш правал у тым, што ніхто не ведае, дзе знаходзіцца зараз Альфонс Шляйхер і яго напарніца Зінаіда Карыцкая Шляйхер. А ў яго то дакладна ёсць спісы і нават адрасы тых жанчын, якім ён дапамог зацяжарыць праз генетычны матэрыял нашых і савецкіх разведчыкаў. Зараз правільна ўжо апошніх называць расійскімі разведчыкамі, бо Савецкі Саюз разваліўся, як мы і прадбачылі». Джек зарагатаў, не падымаючыся з месца, і так гучна, як нечакана ўключаная бензапіла. Колькі за сваё жыццё ён сплёў хітрых і подлых інтрыг, колькі нарабіў правакацый, але каб вось так лгаць, подла і цынічна, гледзячы сваім жа калегам у вочы, ён нават уявіць не мог. Стары разведчык у думках пазначыў для сябе, што прыйшла новая эпоха, яшчэ больш подлая, цынічная і нялюдская. Але ўслых не стаў гаварыць пра гэта. Не паліткарэктна стала гаварыць такое ўслых. Такая надышла эпоха. Услых ён толькі зарагатаў. Але Крыс не звярнуў на гэтае рагатанне ўвагі і працягваў. Мы лічым, што шляхераў вывез у Ізраіль Масад, дзе яны жывуць пад змененымі прозвішчамі і працуюць у сакрэтных лабараторыях Ізраіля, і дастаць іх адтуль немажліва, як мышаня з грымучай гадзюкі. А калі іх усё ж прыбрала да рук англійская Мі-6, пацікавілася худая бландзінка, якая зараз час ад часу ўжо коса кідала гуллівыя позіркі на Джэка. І невядома, што яе больш цікавіла – адказ Крыса ці рэакцыя Джэка. Ну, рэакцыя Джэка не на адказ Крыса, канешне ж, а рэакцыя старога разведчыка на яе самую. Для таго і разумнае пытанне задала – самае разумнае за час усяго свайго знаходжання ў слаўных шэрагах айчыннай разведкі. «Гэта нічога не мяняе», – задуменна адказаў Крыс. «Дастаць шляхераў з Мі-6 равназначна таму, каб дастаць іх з пашчы уэльскага дракона ці з кіпцюроў лэхнэскага страшыдлы. Такім чынам шляхераў, як галоўных носьбітаў інфармацыі пра канчатковы прадукт нашага і расійскага генетычнага матэрыялу, мы згубілі». Праца па іх пошуку будзе працягвацца і зойме пэўны час, якога ў нас няма. А час – гэта грошы. Таму мы мусім знайсці паралельны варыянт. Ні адны шляхеры могуць валодаць поўнай інфармацыяй па сперматазоідах. Усі ўважліва слухалі, ажно сцішылі дыханне да поўнай яго адсутнасці, нібыта затаіліся ў джунглях, якія прачэсваюць салдаты В'етконга. Да чмякання жвачкі Карэн ўжо ўсе прызвычаіліся, і яно нікому асабліва не перашкаджала, акрамя самой жвачкі. А вось храп Джэка прагучаў так аглушальна, як разбіты бакал віна, які нечакана выпаў з рук аднаго з гасцей на інаўгурацыйнай прамове прэзідэнта. Джэк, як бывалы разведчык, і праз сон адчуў, што ўвага прысутных скіравалася на яго. Таму прыпадняў вочы і прастагнаў. «Ну што мы ўсё смаркачы жуём? Тупаемся на адным месцы, як у індзейскім танцы, а справа не рухаецца. Ясна, што носьбітамі патрэбнай нам інфармацыі ёсць яшчэ гэты нікчэмны відэааматар Гары Флетчер з Англіі і яго сябар Майкл Дубоўскі. Яны здымалі відэа, і шляхер-то мог сказаць тое, што не ўвайшло ў галоўны відэазапіс». Ёсць меркаванне, што існуе другая відэакасета, на якой знятыя ўсе спісы тых жанчын, кліентак шляхера, і іх прачытаць нават там можна. Прысутныя выдухнулі і адначасова павярнулі твары з яскрава выражаным знакам пытальніка ў бок Крыса. Так злажана павярнулі свае галовы, нібыта гэта быў не амерыканскі офіс, а сакрэтны крамлёўскі кабінет, а яны яго супрацоўнікі. Крыс тут же загаварыў хутка і рашуча. «Дякуй, Джэк, усё, што ты сказаў, праўда. Толькі Майкл Дубоўскі сам пайшоў у палітыку, а выкрадаць падданага злучанага каралеўства з такім статусам не асабліва этычна, калі так можна сказаць пра нашу працу. Нашы англійскія калегі могуць нас не зразумець правільна. Ды і Елізавета другая, каралева Англіі, таксама замаркоціцца хіба што з таго факта, таму не будзем крыўдзіць бабулю». Паспрабаваў пажартаваць. «Або правільна ўсё зразумеюць. І найперш англійскія спецслужбы ўсё зразумеюць правільна, што яшчэ горш, чым зразумець няправільна». Пусціў у прастору свае словы Джэк, не асабліва рупліва расстаўляючы іх у сказе па сэнсе. «Тут я з табой згодны, калега», – уздыхнуў Крыс настолькі глыбока, як у варонку ад арызонскага метэарыта. «Эх, гэтая арызонская яма!» Выбітая некалі даўным-даўно нябесным касмічным целам, якое невядома адкуль прыляцела і ўпала на тэрыторыю самых злучаных штатаў Амерыкі. Водзе нахабства.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».